saylov natijasi amerikaliklar qo'lida. Lekin ular tanlagan rahbar ulkan global masalalarni hal qilish kerak. Iqtisoddan tortib Eron atom dasturigacha, Afg'onistondagi urushdan tortib terrorizmga qarshi kurashgacha, barcha jabhalarda Yevropa kelajagi Amerikaniki bilan chambarchas bog'liq. Demokrat Barak Obama va respublikachi Mitt Romni Yevropaga nisbatan turlicha fikrda.
I think the president wants to turn us into a European-style welfare state, an entitlement nation.
Nazarimda, dedi Mitt Romni, prezident Obama bizni Yevropaga o'xshagan, hukumatı kuchli ijtimoiy siyosat olib boradigan davlatga aylantirmoqchi. Ammo bu model hech qayerda samara bermagan, deydi u.
That model hasn't worked anywhere in the world.
Prezident Obama nazarida esa, Yevropa qo'yayotgan har bir qadam parchalanish emas, kuchli integratsiyadan darak bermoqda.
These problems can be resolved and points to the underlying strength Europe's economies.
Hozirgi muammolar hal etiladi. Iqtisod kuchayib, Yevropa yana oyoqqa turadi deya ishonch bildiradi Obama. Londondan tahlilchi Kseniya Dormandi nazarida.
Romney talks about a strong, exceptional America, a leading America. And that's something, and he talks about increasing defense spending.
Romney kuchli va qudratli, dunyoda yetakchilik qiladigan Amerika haqida gapirmoqda. Mudofani kuchaytirish kerak, deydi u. Bunday bayonotlar yevropaliklarni tashvishga soladi. Obama esa yevropacha uslubdagi rahbar. U murosaga intiladi. Xalqaro tashkilotlar bilan ishlashga tayyor, hamkorlik tarafdori. Bu esa Yevropa ahliga juda ma'qul, dedi Kseniya Dormandi.
All of these things play very very well in the European setting.
Ommaviy so'rovlar natijasiga ko'ra, yevropaliklarning 75% Obamani afzal ko'radi. Yana bir ingliz eksperti, James Boyce fikricha, arboblarni hozirgi gaplariga qarab baholash qiyin.
It's easy to say I would do things differently. History has revealed that there was a great difference between what he said on the campaign when people advocate change and
Men boshqacha siyosat olib boraman deyish oson. Tarixdan bilamizki, saylov kampaniyasida berilgan bayonot va va'dalar hokimiyatga kelgandan keyingi amaliy ishlardan katta farq qiladi.
Under a new administration, be that headed by Romney or Obama.
Prezident etib Romney saylanadimi yo Obama bu lavozimda qoladimi? Bundan qat'iy nazar, yangi yildan boshlab AQSh qanday siyosat olib borishini Yevropa kuchli qiziqish bilan kutmoqda, dedi James Boyce. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.